Ve středu 29. září jsme si připomněli 120 let od narození protektorátního ministerského předsedy a hrdiny protinacistického odboje generála Aloise Eliáše. Další Eliášovo výročí přichází s datem 1. října. Právě toho dne v roce 1941 byl Eliáš odsouzen za svou odbojovou činnost k smrti. V rozhlasovém archivu se podařilo po téměř 70 letech objevit nahrávku s Eliášovým vynuceným prohlášením, které při procesu pronesl ke svému národu. Dříve než budeme hovořit o tragickém konci generála Eliáše, musíme připomenout, jaký byl začátek tohoto konce. Eliáš totiž už ve chvíli, kdy přijal nabídku stát se předsedou protektorátní vlády, tušil, že toto rozhodnutí může zaplatit životem. Hovoří vojenský historik Eduard Stehlík.
Převzetí jeho funkce, toho protektorátního premiéra, je volbou, kdy on ví, že vstupuje na velice tenký led, kdy se ocitá opravdu na hraně nože, kdy ví, že z největší pravděpodobnosti, a říká to kamarádům, že je to cesta, která skončí na popravišti, a kdy oni mu říkali, že národ ho za to bude uctívat, a on říkal, na to je známá takového odpověď, že možná za takových 50-60 let.
Ocenění svých zásluh se Eliáš u národa dočkal. Dnes už víme, jak významná byla jeho role v protinacistickém odboji. V Eliášově době to sice věděli jen zasvěcení. Většina Čechů nicméně Eliáše od počátku vnímala jako vlastence. O to méně pochopitelný se nám může zdát fakt, že jako ministerský předseda prošel nacistickým schvalovacím procesem.
Svou roli zde pravděpodobně sehrálo to, že nacisté si uvědomovali, že pokud bude protektorátním premiérem člověk, který má za sebou kariéru legionáře, tak může být pro českou společnost přijatelnější, a proto asi obětovali to, že by tam raději měli někoho úplně jiného, ale možná jim ten Eliáš tomhle vyhovoval.
Eliáš se navíc dobře znal s nastupujícím protektorem Konstantinem von Neurátem, což mohlo být také jedním z důvodů jeho schválení. Vláda generála Eliáše byla jmenována 27. dubna 1939. Protektorátní ministerský předseda přijal svou novou funkci s odhodláním hrát takzvanou dvojí hru. Podílel se například na zrodu odbojové organizace Obrana národa, kterou částečně řídil, měl doma dokonce ukrytou vysílačku a také komunikoval s exilovou vládou v čele s Edvardem Benešem. Gestapu jeho činnost nezůstala utajena.
Důkazů proti Eliášovi byl poměrně dostatek. Minimálně od roku 1940, kdy skutečně, dá se říct, z lehkovážností někoho z představitelů Československého národního výboru v Paříži se dostali gestapu do rukou některé písemnosti po pádu Paříže. Z nich bylo patrné, že Eliáš je v kontaktu se zahraničním odbojem a že tedy z nacisty hraje dvojí hru.
Alois Eliáš musel tušit, že se kolem něj stahuje smyčka. Vždyť dva dny před svým zatčením spálil veškeré dokumenty, které by vedly k jeho spolupracovníkům.
Dá se předpokládat, že akce Eliáš, pokud bychom ji tak mohli nazvat, která byla součástí takového velkého antré Heydrichova při jeho příchodu do Prahy 27. září 1941, byla připravována řadu týdnů předem, kdy muselo být připraveno soudní jednání, muselo být připraven rozsudek, muselo být jasné, že v Praze se udělá mimořádné zasedání Lidového soudního dvora, tedy Volksgerichtu, tedy nejvyššího orgánu nacistické justice, že ho přijede předsedat přímo jeho prezident Otto Thierack, což je unikum, to se jindy vůbec nikde nestalo. Takže tyhle kroky všechny musely být připraveny předtím, než se ta akce spustila.
Eliáš byl zatčen v sobotu 27. září 1941 pro velezradu a zemězradu, jak stálo v obžalobě. K zatčení došlo v sídle protektora v Černínském paláci, poté byl převezen do budovy gestapa v Pečkově paláci, kde byl následující dny vyslýchán. Soudní proces proběhl už ve středu 1. října.
Vlastní soudní jednání bylo uzavřené, jenom prozvané. Už jenom samotný fakt, že probíhalo v budově gestapa, znamenalo, že bylo opravdu střežené, tak aby se tam nedostaly žádné nepovolané osoby. Jednání se mohli zúčastnit pouze dva čeští novináři, předem prověření, jinak se účastnil říšsko-německý tisk. Zprávy, které se dostaly do médií, byly předem kontrolovány, probíhala i cenzura těch zpráv. A samozřejmě byl tam obrovský tlak na to, aby veškerá vyjádření Eliáše byla, řekněme, v duchu nacistické propagandy.
Pokud nahlédneme do protektorátního tisku, dozvíme se následující. Celý průběh přelíčení dál se v jazyce německém. Obžalovaný bývalý předseda vlády Eliáš nepoužil při něm jediného slova českého, uvádí večerní české slovo ze 3. října 1941. V němčině Eliáš také pronesl své závěrečné prohlášení, určitou formu obhajoby.
to vyjádření, které bylo vymoženo vlastně na Eliášovi, ať už formou jakéhosi písemného prohlášení nebo prohlášení předneseného v rámci toho soudního jednání a později nahrávaného, tak to byly všechno věci, které byly pečlivě kontrolované a jak bych řekl, opravdu pečlivě redigované, jak z hlediska obsahu, tak z hlediska přednesu, protože tady byl eminentní zájem na tom, jednak aby on přiznal vinu a ukázalo se, že pokud někdo se proti Německu proviní, bude tvrdě postižen, a na druhou stranu, ale aby to vypadalo, že vlastně on nestál v čele nějaké obrovské odbojové organizace, že to byla, řekněme, jeho osobní selhání té jedné osoby, která se provinila proti říši.
Jaké prohlášení Eliáš skutečně při procesu 1. října 1941 přečetl, o tom se vedou spory. Existuje totiž několik verzí, které se v detailech liší. Fakt, že se nahrávka tohoto prohlášení objevila v archivu Českého rozhlasu, je překvapivý. Tím více, že kromě němčiny, v níž Eliáš hovořil při procesu, existuje také v češtině. I když se není vlastně co divit, Eliáš měl přece za úkol směřovat své prohlášení ke svému národu. Nahrávku už za chvíli uslyšíte. Jen těžko si lze představit, co za tímto projevem stálo, jaké myšlenky se honily hlavou Eliášovi a jaké pohrůžky či sliby Eliáš slyšel, případně jakými donucovacími prostředky si prošel. K.H. Frank údajně Eliášovi hrozil, že pokud prohlášení nevydá, bude popraveno 20 000 českých lidí.
Pane Eliáš, v posledních dnech jsme se dlouho a intenzivně bavili o problémech protektorátu. Řekněte nám prosím souhrně, jak dnes na tyto věci pohlížíte.
Prosím, velmi rád. Již od 15. března 1939 nabyl jsem přesvědčen, že obnovení starého československého státu je politicky nemožné. Zkoumal jsem tuto otázku z různých hledisek a v neposlední řadě poučila mne i naše minulost, z níž tak často šli jsme společně zároveň německým. Když jsme v naší historii stáli v řadách těch, kdož bojovali proti Německu, byla naše situace jak politická, tak i hospodářská velmi nejistá. Zdá se mi, že z geopolitických, hospodářských a sociálních důvodů není dobře možné, aby náš 7,5 milionový národ mohl v německé moci existovat jako samostatný celek. I když by z této války vyšlo Německo poraženo, opakovala by se snad ani ne po 20 letech znovu historie samotného československého státu. V tomto smyslu snažil jsem se jako předseda vlády usměrnit všechny naše počiny a naše jednání. Je mi známo, že jmenovitě v poslední době, zvláště v důsledku rozhlasové propagandy z ciziny, vytvořila se u nás atmosféra, ku které nemohla německá místa dlouho nečinně přihlížet. Znovu a znovu jsem se snažil vyvést náš národ z této tíživé situace a přivést ho na cestu skutečné, čestné a trvalé spolupráce s národem německým. Musím říci, že jsem k mému politování narazil přitom u našeho národa na nepochopení, který dorozumění s národem německým tak nutným v jeho vlastním zájmu nesnažil se porozumět.
Slyšeli jste první polovinu poselství, které byl v té chvíli už bývalý předseda protektorátní vlády, generál Alois Eliáš, donucen předat svému národu. O tom, že si za svými slovy nestál, není pochyb. Řada dalších otázek však zůstává. Byl Eliáš autorem tohoto prohlášení? Co si o tom myslí vojenský historik Eduard Stehlík?
Já jsem měl možnost číst celou řadu Eliášových statí nebo i některých publikací, které psal v době první republiky, ať už se týkaly jeho vzpomínek na francouzské legie, nebo potom některých jeho dopisů, a slyšel jsem několik jeho projevů. Já osobně se domnívám, že to prohlášení nekoncipoval sám. Dokonce bych si myslel, že větší část toho prohlášení nebo určité body mu byly stanoveny, které se tam musí objevit. Případně někdo předpřipravil nějakou tu část, ale domnívám se i vzhledem k některým těm obratům, které se tam objevují, že on prováděl jakousi konečnou revizi, kde zřejmě s těmi, kdo ho tlačili k tomu prohlášení, tak nějak řešil to, co ještě je ochoten říct, a to už z něj nedostanou. Je potřeba si uvědomit to, že on měl v té době, kdy to prohlášení vlastně vydával, měl za sebou poměrně drsné výslechy, celá řada jich přišla ještě i poté, a dá se říci, že v té době měl poměrně velký strach o osud manželky, což byla jedna z věcí, kterou oni bez pochyby proti němu využívali, a i osud dalších svých blízkých. Dá se říci, že štěstím pro něj bylo, že aspoň neměl děti, že nemohl být vydíratelný tímto způsobem. A nehledě na to, bylo mu vyhrožováno různými způsoby a měli dojít k nějakým exemplárním popravám mnoha lidí a tak dále, pokud to prohlášení nepřednese. Takže díval bych se na to prohlášení tak, že ho říká člověk, který je k němu opravdu donucen a týráním spíše psychickým než fyzickým, a který si uvědomuje, a já bych to v tom viděl asi nejvíc, protože jsem si to poslouchal několikrát, že mu jeho spoluobčané a lidé, kteří ho znají, některé ty formulace snad ani nemohou uvěřit. A že možná právě tím některým tlačením na některé ty věci on tam vlastně, neříkám, že to karikuje, ale že to znevěrohodňuje pro toho posluchače.
Nyní si poslechněte druhou část nahrávky.
Bylo mi z četných kruhů poukazováno na to, že není zdaleka plněna vůdcem nám přislíbená autonomie. Ale při tomto plnění této autonomie je v prvé řadě třeba, aby národ český sám dříve prokázal svoje loajální smýšlení, na to vše se ovšem zapomínalo. Pro tento můj názor byl jsem často vlastními lidmi kacířován. Cítil a cítím se stále dobrým Čechem. A jako takový kryl jsem někdy počiny vlastních lidí, které se nekryly s mým politickým přesvědčením. Domníval jsem se, že přeci jen se podaří během času ty z mých krajanů, kteří byli na jiné koleji, přivést na cestu loajální spolupráce s národem německým. Nemohl jsem nijak přenést přes své upřímné české srdce, abych jako český člověk tyto své spoluobčany a jejich mnohdy fantastické plány ohlásil úředním německým místům. Vím dobře, že jsem přitom jednal proti zákoně, že prohřešil jsem se proti svým úředním povinnostem a že jako bývalý ministerský předseda musím se i z toho zodpovídat, že během mého úředního působení staly se věci, které nebyly v souladu s mým politickým přesvědčením a k jejíž zabránění nenašel jsem sám dosti sil. Přináším rád tuto oběť pro svůj národ, jestliže mu bude tato sloužití jako poslední výstraha a jestliže ho přivede na cestu čestné a upřímné spolupráce s národem německým.
Jak už bylo řečeno, Alois Eliáš svůj projev přednesl při procesu. Soudí se, že před vynesením rozsudku smrti, a to v němčině.
Seit dem 15. März 1939 bin ich der festen Überzeugung, dass eine Wiederherstellung der alten Tschechoslowakei politisch unmöglich ist.
I když byl určen národu, v plném znění zveřejněn nebyl. Byla otištěna fotografie, na které přes sebe ležely tři listy projevu. Přečíst bylo tedy možné jen jeho část. Jak se tedy dostal do archivu Českého rozhlasu? To musíme zjistit přímo v něm, tedy u pracovníka archivu zvukového technika pana Turka, kterému se folie s projevem podařilo objevit.
První krok k nalezení této nahrávky proběhl už před 10 lety, kdy pracovníci gramoarchivu začali stěhovat fondy gramofonových desek ze starých sklepení do nových depozitářů ve studiovém domě. Tehdy prohlédli úplně všechny prostory, v kterých byly nějaké zvukové nosiče. To znamená jak normální regály, tak i místa, do kterých třeba několik desetiletí nevkročila lidská noha. A nalezli tam mimo jiné i několik krabic, které byly pokryty vrstvou spadané omítky. Ty krabice vyndali, očistili a gramofonové desky plus zvukové folie vyskládali do nových prostor, do regálů. No a tam jsem já asi před 4 lety hledal staré gramofonové desky Radiožurnálu a mezi tím jsem objevil malou složku, na které bylo napsáno generál Eliáš.
Téměř 70 let staré folie však byly ve velmi špatném stavu. Bylo nutné je nejdříve očistit a teprve poté přehrát.
Upoutal mě projev v české řeči. Já jsem ho tehdy považoval za, řekněme, rozhlasovou nahrávku, že někdo generál Eliáše po jeho odsouzení odvedl předrozhlasový mikrofon, aby si takzvaně posypal hlavu popelem.
Kde byla tedy nahrávka pořízena? Napoví nám, poněkud paradoxně, někdejší státní tajemník úřadu říšského protektora K.H. Frank, který o procesu s Eliášem vypovídal před lidovým soudem v březnu 1946. Doslova tehdy uvedl. Vzpomínám si, že později byl natočen zvukový záznam Eliášova přiznání a provolání na desku. Vím to, že snímek byl pořízen na gestapu, ovšem stalo-li se tak na gestapu nebo někde jinde, to nevím. My to však určit můžeme. Prozradí nám to totiž další část samotné nahrávky. Poslechněte si ji nejdříve v německém znění. Na deskách je nejen německá a česká verze Eliášem namluveného prohlášení, ale také část rozhovorů, mezi kterými bylo toto prohlášení pořízeno. Tyto rozhovory jsou většinou téměř nesrozumitelné a nevíme přesně, s kým je Eliáš vedl, ale přesto z nich získáme řadu důležitých informací. Nahrávka nemohla vzniknout v rozhlasovém studiu.
No, když jsem ji nedávno poslouchal znova, tak mi došlo, že to skutečně nemůže být rozhlasová nahrávka, protože kolem té nahrávky jsou i zbytky nějakých dalších rozhovorů a s takovouhle nahrávkou jsem se ještě nesetkal. Já osobně si myslím, že tato nahrávka nemohla v žádném případě vzniknout na objednávku rozhlasu, ta byla do něj importována zvenku státní moci.
Nahrávka s největší pravděpodobností vznikla tam, kde byl Eliáš vyslýchán, tedy v budově gestapa. A navíc z obsahu úryvku rozhovoru, který jste slyšeli, také vyplývá její přesná datace. Eliáš se ptá na případ bývalého pražského primátora Klapky. Dozví se, že proces s ním proběhl den předtím. Byl odsouzen k smrti.
Ne.
Eliáš nemohl čekat nic jiného. Proces s pražským primátorem Otakarem Klapkou, který také vystoupil jako klíčový svědek proti Eliášovi, proběhl 2. října 1941. Lze tedy usuzovat, že nahrávka mohla být pořízena 3. října. Navíc i z dalších informací, které se podařilo přeložit, tento časový údaj vyplývá.
Meine Frau war bei dem Staatspräsidenten vorgestern.
Eliáš se utvrzuje, zda jeho žena byla u prezidenta Háchy předevčírem. Ze vzpomínek paní Eliášové víme, že Háchu skutečně navštívila 1. října, hned po manželově procesu. A desky s nahrávkou nám prozrazují ještě jednu důležitou informaci. Totiž, že nejde o originál, ale kopii.
Ano, to se dá dokázat, protože na jednom zvukovém nosiči je stejná modulace nebo podobná modulace na obou stranách a neexistuje žádné záznamové zařízení, které by dokázalo točit z obou dvou stran na gramofonovou desku, respektive na zvukovou fólii. Jsou tady dvě možnosti. Buď ta nahrávka předtím byla pořízena v celku na magnetofonový pás nebo spíše na zvukovou fólii, pak se ten pořad nějakým způsobem, nemůžu říct, sestřihl, ale vzali se z něj určité větší bloky a ty se potom natočily v určeném pořadí podle nějakého scénáře na ty zvukové nosiče, které byly nalezeny v rozhlase.
Proč jsou na foliích kromě Eliášova prohlášení také rozhovory kolem, to v této chvíli určit nedokážeme. Nahrávka však bude ještě podrobena dalšímu zkoumání. Otázkou také zůstává, zda byla v rozhlase odvysílána.
Na první pohled ta folie laková na zinkovém podkladu, to znamená, že musela vzniknout zcela nutně po roce 1938, protože do té doby se tento typ folií nepoužíval. Za druhé vidíme na ní jakýsi popis. To znamená, tady máme pořadové číslo folie, to znamená číslo 5. Je tady napsáno špatnou češtinou Eliáš a je tady napsáno TSH, to znamená česky. A dále jsou na té folii 3 rýhy, jak vidíme. To je, jako by dneska bylo na CDčku 3 tracky. A u toho jednoho, kde je právě český projev generál Eliáše, tak kolem celé desky jsou šipky, které tento track zdůrazňují, aby se náhodou technik nesplet a neodvysílal něco jiného. Tohle to já osobně vidím jako důkaz, že se ta folie v rozhlasové praxi skutečně používala a vysílala.
Pokud se však nahrávka vysílala, měli bychom o tom mít písemný záznam.
jsou doklady ke každému dni vysílání. Ale jak tadyhle vidím, den po dni.
K jakému datu už jste se dostal?
Dostal jsem se zatím k 10. říjnu 1941.
Vlastně od toho třetího.
Od toho třetího. A konkrétně, že by tady bylo jméno Eliáš, vidím tady takové pořady, jako co víte o Židech, Židé a zlato. Heslo dne. Zprávy Ústředního svazu průmyslu a podobně. Veselá polední hudba mezi tím. Ale o generálu Eliášovi, nebo vůbec by byl náznak, že by mohla být, tady už to nebude v těch dalších. To už jsme víc než týden po, skoro 14 dnů. Ne, to se mohlo odvysílat v nějaké relaci naše zprávy a podobně.
S panem Miroslavem Turkem se nám záznam o tom, že by bylo Eliášovo prohlášení vysíláno, najít nepodařilo. Jistotu však stejně nemáme. Jaký by však mělo smysl tuto nahrávku natočit? Propagandistický vzkaz národu, který se k národu v plném znění možná nikdy nedostal. Také na to jsem se zeptala vojenského historika Eduarda Stehlíka.
Je otázkou skutečně, jestli ten projev jeho nakonec byl odvysílán nebo neodvysílán. Mohlo dojít k tomu, že po tom vyslechnutí třeba některými nezaujatými svědky, tak ti mohli říct, ale tomu spíš pomáháte, protože veřejnost to bude chápat, že k tomu byl dotlačen a vlastně ještě mu dáváte, řekněme, prostor v médiích. A druhá věc, proč teda mohl ten projev vzniknout a vlastně po tom procesu on je dotlačen k tomu, aby něco takového přednesl, tak on samozřejmě ví, že se to nahrává a mohlo to být zase způsob psychického nátlaku na něj, že vlastně je dotlačen k nějakému prohlášení a on už se třeba buď se nedozví, nebo takhle on neví, jestli bylo odvysíláno, nebo nebylo odvysíláno, nebo je tady připraveno a může být odvysíláno. Těžko říct, ten způsob jeho použití a ty okolnosti toho natočení, všechno jsou tak složité, že těžko říct, co to všechno vlastně mohlo způsobovat, nebo kam to mělo směřovat a proč to bylo využito nebo nebylo využito. Těch možností je tady opravdu obrovské množství.
A jaké byly reakce na odsouzení generála Eliáše? Prezident Hácha požádal Hitlera o milost. Ten ji sice neudělil, ale Eliášova poprava byla odložena. Rozsudek kategoricky odsoudila londýnská exilová vláda. Tehdy také vznikl návrh ke spáchání atentátu na některého z protektorátních nacistických činitelů. Ten později Eliáše stál život. Byl popraven 19. června 1942, pouhý den poté, kdy v kostele svatých Cyrila a Metoděje v pražské Raslově ulici zahynuli strůjci atentátu na Heidricha.
Český rozhlas Leonardo. Zrcadlo. Magazín o historii, která není minulostí.